İşayo 15-chi bob. Moab haqida bashorat. Vayrona bo'ldi tunda Moabdagi Or shahri nidosiz yotar. Vayrona bo'ldi tunda Moabdagi Hir shahri nidosiz yotar. Moab xalqi o'z xudosining uyiga chiqdi. Faryod qilgani. Ha, dibonliklar sajdagohiga chiqdi. Nola qilgani. Har birining sochlari qirilgan, har birining soqoli olingan. Navo va Midavo shaharlari uchun Moab nola chekar. Ko'chalarda xalq qanorga o'rangan. Tomlarda xiyobonlarda faryod qilib, hammasi ko'z yoshlarini to'kar. Xashbon, Elalay ahli faryod chekar. Ularning ovozi Yahazgacha eshitilar. Moabning qurollanganlari faryod etar. Ular qo'rquvdan qaltirar. Yuragim Moab uchun faryod qiladi. Qochoqlar qochib borar Zuvarga, Eglat Shalishiyo shahriga. Luhit tepaligiga ham ular yig'lab boradi. Hatto Xuronaym yo'lida ular halokat tufayli fig'on chekadi. Ha. O'tlar qurib ado bo'ldi. Maysalar tamom bo'ldi. Yashillikdan asar qolmadi. Nimrim suvi xarob bo'ldi. Endi ular o'zlari erishgan boyliklarni, o'zlarining hamma mol-mulklarini Arabim soyligi orqali olib ketadi. Faryod yetib borgan Ixlayim shahrigacha. Yig'i yetib borgan Ber ilm shahrigacha. Moab yurti oh-u nolaga to'ldi. Ana, dibondagi suvlar qon bilan to'la. Ammo endi Xudo dibonga battarini qiladi. Moabning qochib qutilganlariga, yurtdagi qolgan qutganlarining boshiga sherlarni olib kelaman.